aktive janë rreth 13.000 persona, ndërsa 4.961 veta e kanë humbër jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Numri i të infektuarve me koronavirus në Indi ka arritur në 20 milion. Pavarësisht shifrave rekorde të të infektuarve dhe viktimave në ditë, autoritetet atje thonë se hovi i pandemisë po bie. Kritikët në anën tjetër thonë se shifrat e krizës shëndetësore nuk janë të sakta në Indi, pasi ka mungesë testash dhe jo se cili pacient trajtohet në për spitale. Ollësit i kuptojmë në materialin për juës. Numri i personave të infektuar me koronavirus në Indi ka kaluar shifrën 20 milion, pavarësisht pse qeveria në këtë shtet ka thënë se shkalla e infektimit është duke u ulur. India ka thënë se numri i infektimeve ka rënë vazhdimisht nga 30 prilli, ndonse së fundmi janë regjistruar më shumë se 400.000 të infektuar në ditë. Të martën, ky shtet ka raportuar për mbi 355.000 raste të reja. Ekspertët kanë thënë se numri i vdekjeve dhe të infektuarve nuk është duke u numëruar si duhet. Në kryeqytetin Delhi, njerëzit me shumë vështirësi kanë qasje në kujdes shëndetësor. Ky qytet ka raportuar se 428 persona kanë vdekur të hënë, një tjetër shifër rekorde në periudhë 24 orëshe. Qeveria e Delhit ka thënë se dëshiron që ushtria të menaxhojë departamentet ku trajtohen të sëmurat me koronavirus, ashtu sikurse dhomat e kujdesit intensiv. Shefi i ministrave në Delhi ka thënë vazhdimisht se qyteti nuk është duke marrë mjaftueshëm oksigjen nga qeveria federale, e cila ka kuotë për ndarje të oksigjenit për secilin shtet. Mirpo zyrtarët federal mohojnë këto deklarata duke thënë se sfidë përbën transport. India prodhon mijëra ton të oksigjenit në ditë, mirë po disa ekspertë besojnë se mungesa e tij vjen si pasojë e mungesës së investimit në rrjetin e shpërndarjes. Spitalet në Delhi kanë nisur të dërgojnë mesazhe ndihme edhe në rrjetet sociale me qëllim të sigurimit të pajisjeve që u duhen. Për banorët, pritjet me orë të tëra për të marrë oksigjen tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë. Zyrtarëve po ashtu është bërthirë që të krijojnë më shumë hapësira për krematoriume, pasi morgjet dhe krematoriumet aktuale janë të mbi ngarkuara. Fushata e ngadalshme e vaksinimit ka thelluar po ashtu krizën. Pavarësisht pse India është prodhuesja më e madhe e vaksinave, ende ka mungesë të dozave për banorët e vet. Prej muajit janar vetëm 10% e popullsisë indiane prej 1.4 miliard banorëve kanë marrë një dozë të vaksinës, derisa rreth 2% të dyja dozat. Shefi ekzekutiv i Institutit Serum të Indis, prodhuesit më të madh të vaksinave në botë, ka paralajmëruar se mungesa e vaksinave do të zgjas me muaj. Pavarësisht situatës së rënd, zyrtarët shëndetësor kanë thënë se Delhi është në mizën e rajoneve që po tregon shenja të uljes së hovit të pandemisë. Të dhënat e publikuara nga qeveria kanë treguar se numri i rasteve është duke ulur edhe në rajonin Maharashtra, ashtu sikurse në rajonet veriore në Punjab dhe Uttar Pradesh. Sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, Lav Agarwal, ka thënë se kjo arritje, sipas tij, është shumë e hershme dhe se duhet jetë e vazhdueshme përmes masave kufizuese në distrikte dhe në nivel shtetëror. Ekspertët kanë përmendur vazhdimisht mungesën e testimeve dhe vdekjet e pacientëve në për shtëpi pa u parë nga sytë e mjekëve, andaj mendojnë se shkalla e infektimit dhe vdekjeve është shumë më e lartë se sa raportohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katër viktima dhe 75 raste të reja me koronavirus u raportuan sot në Kosovë. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, nga një viktimë u regjistruan në Drenas, Gjilan, Mitrovicë dhe Prishtinë. Rastet pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 1312 mostrave. Shifra prej 75 do thotë se 5% e të testuarve kanë dalë pozitiv. Sipas institutit, në 24 orëshin para prak 546 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit në fund të muajit mars me 4.000 doza të vaksinës AstraZeneca të siguruar nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë konfirmuan të martën për Radio Evropa e Lirë se Kosova pritet të pranojë sot edhe mbi 4.000 doza të vaksinës Pfizer dhe BioNTech. Të paktën 23 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur në Mexico City si pasojë shembjes së një linje të metros derisa treni po kalonte aty, kanë thënë autoritetet meksikane më 4 maj. Pamjet e kamerave të sigurisë të transmetuara në mediat lokale kanë shfaqur trenin duke rënë nga një lartësi prej 5 metrash. Fatkeqësisht ka fëmijë në mesin e të vdekurve, ka thënë kryetaria Mexico City Claudia Sheinbaum para gazetarëve duke thënë se 70 persona janë plagosur. Ky incident ka ndodhur në linjën 12 të metros në ndërtimi së cilës është përcjell me ankesa dhe akuza për paregullësi. Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka nisur procedurën e rishikimit të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë kineze Sinovac. Të dhënat shton se do të analizohen me procedurë të përshpejtuar. Ekspertët e kësaj agjencie kanë arsyetuar vendimin për rishikim të këtij lloji me rezultatet preliminare nga studimet klinike dhe ato laboratorike. Ata kanë thënë se është e qartë se vaksina stimulon prodhimin e antitrupave kundër koronavirusit dhe mund të jetë efektive si masë mbrojtëse kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton ky virus. Numri i pacientëve të sëmurë rënd me koronavirus ka rënë 9100 në Izrael për herë të parë në rreth 10 muaj. Të dhënat nga Ministria e Shëndetësisë të publikuara të hënën vonë kanë treguar se 97 persona konsiderohen seriozisht të sëmurë dhe 63 janë në ventilator. Herën e fundit kur kanë qenë më pak se 100 persona të sëmurë seriozisht me koronavirus në këtë shtet ka qenë 7 koriku i vitit të kaluar. Izraeli ka realizuar fusha të suksesshme të vaksinimit prej 19 vjetorit, andaj edhe numri i personave të infektuar dhe i të sëmurëve ka rënë dukshëm për 3 muaj. Të dhënat zyrtare kanë treguar se 51 raste të infektimit janë regjistruar në 24 orë të fundit. Shumica e kufizimeve për të ndalur përhapjen e koronavirusit janë hequr në këtë shtet. Presidenti Amerikan Joe Biden ka rritur zyrtarisht kuotën e pranimit të refugjatëve në Shtetet e Bashkuara në 62,500 për këtë vit, duke cituar një situatë paparashikuar dhe urgjente të refugjatëve në botë. Ky vendim ka ardhur disa javë pasi Biden është përballur me kritika për vonim të vendimit për zëvendësuar kuotën të jetë vogël të pranimit të refugjatëve të prezantuar nga paraardhësi Biden i Donald Trump. Për dallim nga sistemi i azilit për migrantët që arrin në kufirin amerikan, programi për refugjatët ekziston për njerëzit nga e gjithë bota, përfshirë disa që ikin nga konfliktet. Ministrat e jashtëm të ekonomive udhëheqëse në botë diskutojnë sot në Londër ballë për ballë pas më shumë se 2 vjetëve. Takimi i ministrave në samitin e 7 vendeve më të industrializuara G7 do të ketë në qendër të diskutimeve mënyra të reja se si ky grup do të mbrojë rregullat ndërkombëtare nga krismet e jashtme. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab do të udhëheqë diskutimet për krizën në Myanmar si dhe marrëdhëniet me Rusinë, Kinën dhe Iranin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Subolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.